Filipliyer Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň perşembe güni. Eferde habarlar günleri. Şunki programmamyzda Avadada kazino, Oğudun depede benzin zavodu gurulýar. Aşavatda daşar ýurtdan getirilýän neti ýağı gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümüne geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Билелешигинин лидерлери өз гунматар балкан юртларынакы кардешлерине амала ашырлыан реформаларын депкинни дуам эттирмеге чаарды. Йөне региондагы 6 юрдун хайсыдыр биринин 28 агза дөвлөттөн ибарат Европа Билелешигине якын келечекте кошулжокту яда кошулмажокту барыда һеч сат айтмадылар. 17 майда Болгариянын пайтагы Софияда кечирилген саммит Европа Билелешигинин лидерлери менен гунматар балкан юртларынын арасында соңку 15 жылдын дуамында кечирилген Мендеш илкинчи дуушуктары. Бу дуушук Сербиянын, Босниянын, Черногориянын, Косованын, Македониянын ве Албаниянын Европа Билелешигине эффектив агдалыгы барыда кымеселе дәлде. Олорун билелешиги Хасберг интеграциясы доорусундагы тагырлаалары көнүктүрлөндөрү. Иранның гүнорты гүнватырнақы Фарс велайетінде ерлешен Казерун шәһәрінде болған йоғыз протеста азырнан бір адам өлді ве башқада 6 сансы яраланды деп 17 майда Иранның медиасы хабар берер. Фарс велайетінің хәкімі Исмаил Табадар 17 майда ярым ресми ИСНА хабар агентлігіне берен интервьюсында протеста азырнан бір адамның өліндігін тасиқлады. Шеледол шәһәрінің кәвір бөліклерінде хенидем протестлерін дуам едіендігіні айтты. Шол бір вақтың өзіне ол яғдайы kontrollyk edilýändigini belläp adamlar protestler barada sosial ulgamlarda aýdylýan zatlara inanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanyndygyny habar berdi. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligine bahasy 300 million ruble, ýagny 4.18 million amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu Owa hojalyk ýüki Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsiýetiň 78 ru neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Deslapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmeğini 3 kompanya özüsün alıptarı. LLC Mobile Tech Service kompanyası yükü Yaroslav'dan kavul edip resmileştiriptarı. GSC Petrol Sport kompanyası hem yükü yükleptir. Yönü bu yük gümrüge barmandır deyip CA News Nation'ın havarında belleniler. Azatlık Radyosu'na hazırlıkça bu maglumatı Türkmenistan'ın Ova Hocalık Ministerliğine ya da Orsiyet'teki Türkmen ilçihanasına tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Iranyň Nevit ministri Bijan Namdar Zangani Iran öňmüzdäki gyş goňşy Türkmenistandan tebigi gaz import etmez diýdi. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä, ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşunyň çäklerinde belläp geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça Iranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir Iranyň Nevit ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölewleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Irana tebigi gaz akdyrmagyny birden besedipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. Iranyň milli gaz kompaniýasy bolsa akdyrylan tebigi gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Halkara arbitraj suduna berjekdigini inçimegidek tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet taryh medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dabara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, medeniýet ministrliginiň Marvel aýtynyň häkimliginiň wekilleri, alymlar we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boýunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boýunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında amala aşyryldy.